Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Analistët vlerësojnë se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë duhet të vazhdojë me disa kushte. Mamografi mobil është jashtë funksionit, i është vjedhur kabloja e rrymës. Shteti islamik rrëzon në Siri një aeroplan të koalicionit. Për më tepër, na ndiqni në 15 minuta vijues. Nisim së pari me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Militantët e shtetit islamik në Siri e kanë rrëzuar një aeroplan ushtarak që besohet se i takon koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Observatori Sirian për të drejtat e njerëzit me bazë në Londër ka njoftuar se aeroplani është rrëzuar sot në afërsitë të qytetit Raqqa. Observatori ka thënë se një arab që kishte qenë pilot i aeroplanit është kapur nga militantët. Qendra mediale në Raqqa ndërkaq ka raportuar se piloti është jordanez. Ende nuk ka asnjë koment nga Jordania e as nga ndonjëra prej shteteve që e përbojnë koalicionin. Zyrtarët thonë se një sulm vetvrasës kundër një grupi sunit i cili lufton shtetin islamik ka lënë së paku 22 persona të vdekur në Bagdad. Një oficer i policisë ka njoftuar se sulmuesi e ka hedhur veten në erë mëngjesin e së mërkurës në mes të një grupi të milicisë sunit të cilët ishin mbledhur në një bazë ushtarake në jug të Bagdadit për të marrë rrogën. Përveç të vrarëve, dhjetrat të tjerë janë plagosur. Bashkimi Evropian e ka dënuar vendimin e Islamabadit për ta rikthyer dënimin me vdekje, ndërsa ka kërkuar nga autoritetet pakistaneze që ta rikthejnë menjëherë vendimin e mëhershëm. Ne besojmë se dënimi me vdekje nuk është mënyrë efektive për ta luftuar terrorizmin, thuhet në një deklaratë të lëshuar sot nga Bashkimi Evropian. Pakistani i ka ekzekutuar 6 të burgosur që nga njoftimi i para një javë ditës është rikthyer dënimi me vdekje. Shtëpia e Bardhë ka bërë me dije se presidenti amerikan Barack Obama e ka përshëndetur vendimin e kompanisë Sony Pictures për ta shfaqur në disa kinema amerikane filmin The Interview. The Interview është një komedi për vrasjen fiktive të liderit veri korean Kim Jong-un. Përmes një deklarate të lëshuar të martën, zëdhënësi Erik Schulz ka thënë se Shtetet e Bashkuara besojnë në fjalën e lirë dhe në të drejtat e artistëve. Filmi The Interview pritet të shfaqet më 25 dhjetor në 200 kinema dhe shtëpi arti. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian kanë bërë të ditur tashmë se dialogu midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve midis të dyja vendeve do të rinisë në muajin janar. Analistët politik në Prishtinë thonë se vazhdimi i bisedimeve me Serbinë duhet të kushtëzohet me zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash. Kronike Arton Konushevcit.
Analistët politik konsiderojnë se vazhdimi i dialogut me Serbinë duhet të kushtëzohet nga Prishtina dhe Bashkimi Evropian në mënyrë që marrëveshjet e arritura në bisedimet e kaluara të zbatohen. Analisti i çështjeve politike në Prishtinë Imer Moshkolaj thotë se kryeministri i Kosovës Isa Mustafa do të vazhdojë dialogun politik me formatin të cilin e ka pasur dhe ish kryeministri Hashim Thaçi. Mushkolla i mendon se pala kosovare në bisedimet që mund të fillojnë në muajin janar duhet të vejnë kushte në radhë të parë për zbatimin e marrëveshjeve të arritura.
Që është domosdoshme që zoti Mustafa në këtë rast qeveria Kosovës të insistoj dhe të kushtoj Beogradin se nuk do të ketë dialog nëse nuk vendoset të paktën një, si të them, deadline, një afat kohor se kur duhet që të zbatohen marrëveshjet e arritura.
Edhe analisti tjetër Artan Muhaxhiri mendon se formati i bisedimeve me Serbinë nuk do të ndryshojë, por sipas tij, Kosova nuk duhet të lëshojë pe kur bëhet fjalë për marrëveshjet e arritura dhe ato që mund të vinë më vonë.
Kosova nuk ka përfituar asgjë nga këto bisedime. Pra, edhe Prishtina duhet ta ketë të qartë se pa pasur ndonjë benefit nga këto bisedime, edhe qëndrimi i qytetarëve të Kosovës dhe i medjave në përgjithësi do të jetë negativ, sepse vërtet nuk shihet asnjë arsye që të vazhdohet me këto bisedime derisa ta zëmë çështja e liberalizimit të vizave as nuk përmendet.
Zyrtarët e lartë e Bashkimit Evropian ka bërë të ditur se vazhdimësia e takimeve të nivelit e lartë në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të nisë në muajin janar. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Federica Mogherini, ka deklaruar se në janar pritet të vazhdojë puna e rëndësishme në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Edhe përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se me Serbinë duan një dialog cilësor, dialog që nuk shkon në pafundësi, por që sjell marrëveshje konkrete dhe të zbatueshme. Dialogu politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit pritet të jetë mjaft afatgjatë dhe sipas paralajmërimeve që janë dhënë nga Bashkimi Evropian, si ndërmjetësues, do të përfundojë me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Ky normalizim nga Brukseli shihet si i domosdoshëm nëse Serbia dhe Kosova duan të jenë një ditë pjesë e Bashkimit Evropian. Analisti Mushkola i konsideron po ashtu se në bisedimet e cilat mund të nisin në fillim të vitit të ardhshëm, duhet të jenë më transparente. Ai thotë se për të vazhduar dialogun, pala kosovare duhet të ketë agjendën e qartë mujore se për cilat tema do të hyjë në dialog.
Qytetarët nuk e kanë idenë se cilat do të jenë temat që do të diskutohen, për shkak se zakonisht, të paktën nga përvoja kaluar, ne kemi pasë se janë bërë publike vetëm marrëveshjet që janë arrit, ose është bërë publike diku para arritjes ose nënshkrimit të marrëveshjes se për çfarë fushë kanë biseduar të dyja palët.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është shfaqur si fakti domosdoshëm që është dashur të ndodhë, kanë vlerësuar njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Analistët kanë vlerësuar se bilanci i dal nga dialogu Kosovë-Serbi gjatë viteve të fundit ka rezultuar më shumë pozitiv për Serbinë. Zyrtarët në Beograd kanë deklaruar se obligimet që i ka Serbia për t'i plotësuar në mënyrë që të afrohet më shumë me Bashkimin Evropian janë përparimi në dialogun me Prishtinën, që është neutral në raport me statusin, si dhe normalizimi marrëdhënieve dhe arritja e marrëveshjeve me forcë obliguese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Grupi i grave deputete të kuvendit të Kosovës ka qenë ai që ka iniciuar blerjen e mamografit mobil në mënyrë që gratë të bëjnë falas kontrollin e gjirit. Ky mamograf ka kushtuar 265.000 euro, por tash një javë mësohet se ky aparat është jashtë funksionit për shkak se i është vjedhur një kabllo që përçon rrymën. Raporti Ariana Kasapollit.
Ka vetëm një muaj që mamografi mobil u vu në shërbim të grave, të cilat duan të bëjnë falas kontrollin e gjirit. Grupi i grave deputete kanë qenë ato që kanë iniciuar blerjen e mamografit mobil në mënyrë të kenë qasje gjitha gratë të kryen këto kontrole. Mamografia mobile është blerë në vlerë prej 265.000 eurosh, por këti mamografi para një jave ju vodh kabloja e cila e kyq aparatin në rrym. Zyrtar shëndetësor thonë se ky kablo është zëvendësuar me të ri, derisa me njëherë, si që thonë ata, i është prishur UPS-i, pa të cilën nuk mund të funksionoj ky mamograf. Teuta Saaqiu, deputete në kuvendin e Kosovës, ka qenë njëra nga gra deputete vullnetare për sigurimin e mamografit që do të shërben të grave të bëjnë mamografi falas. Ajo jep mendimin e saj rreth mos funksionimit të mamografit mobil.
Kjo që ndëgjum për prishin e mamografit, për vjedhjen e kablit, është një lajmë tepër i keq, i cili tregon që ka munges të kujdesit për pajisje të cilat vinë me shumë mundi edhe të cilat kushtojnë shumë. Është një lajmë i keq, por në anën tjetër mendoj që të gjitha instansa duhet të ngriten edhe të gjenë fajtorin edhe të ndëshkojnë fajtorin. Sepse me prishin e kësaj, mbi 20 gram ditë janë të parandaluara që të kenë një mamografi falas dhe janë të detyruar të shkojnë të privatët të bëjnë mamografin që kushton bukur shtrej.
Në anën tjetër, drejtoresha e radiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës Serbeze Kabashi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tash e një javë ky mamograf nuk është duke punuar.
Kam informata se UPS që ka instaluar shblej prej CKUK-s. Ta zot më bërë startimi i rëngenit mobil për me pa që është tashën funksion edhe mandej në ditit vje me shupin prej njëse mandej kur startoni. Mirë pa aparatit dënë me bërë një startim për me pa ta mëngendin fizike dhe funksionale tina.
Zonja Kabashi ka thënë se mamografia ju është bërë grave në qendrën klinike universitare, por sigurisht në numër më të vogël.
Ndërkohë, gratë jam kënke të mamografi, se na ke mamografin edhe në CPU, mirë për normal me kapacitet vogël, jo kështë që ku përnohet me dy mamografa, mirë për nuk është që ka vujtë, dhe më thonë, kanë vujtë që shumë pacientë e mëgjesë të aparatë.
Si do qoftë, nëse ky mamograf do të funksionalizohet, radiologët thonë se në janari në vitit e ashëm mamografi mobil do të shkoj edhe në komunat të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Organizata Amnesty International ka publikuar një raport me të dhëna shqetësuese nga gratë dhe vajzat e komunitetit jazidi, të cilat janë mbajtur peng nga militantët e shtetit islamik, por se kanë arritur të largohen. Dëshmitë e tyre flasin për përdunime, tortura, martesa të detyrueshme dhe skllavëri seksuale. Organizata vënë në pas se viktimat që janë arratisur vazhdojnë të jetojnë në ankth të rënd emocional. Detajet nga ky raport i ka përgatitur Valona Tela.
Një numër i vajzave dhe grave jazidi që kanë qenë subjekti i përdhunimit dhe abuzimit seksual nga militantët e shtetit islamik janë detyruar të bëjnë ose të planifikojnë vetvrasje për t'ju shpëtuar të merreve të robërisë, thuhet në një raport të organizatës Amnesty International. Raporti i titulluar Ikja nga ferri përfshin të dhëna të dorës së parë nga vajzat dhe gratë jazidi në veri të Irakut, të cilat kanë ikur nga robëria. Personat armatosur të shtetit islamik kanë rrëmbyer qindra, nëse jo mijëra antar të pakicës jazidi në muajin gusht, pasi kanë marrë kontrollin e rajonit Sinjar në veri të Irakut. Qysh atëherë rreth 300 pengje, shumica gra dhe fëmi kanë arritur të iken. 42 gratë dhe vajzat që ka intervistuar organizata Amnesty International për raportin e saj, kanë dëshmuar se militantët e shtetit islamik i kanë përdhunuar ato dhe pengjet e tjera, i kanë torturuar, rrahur, kërcënuar, si dhe i kanë shtyrë në martesa të detyrueshme dhe skllavëri seksuale. Disa vajza të intervistuara nga Amnesty International kanë thënë se kanë provuar të bëjnë vetvrasje ose kanë parë vajza të tjera që kanë bërë një akt të tillë gjatë robërisë për shkak të traumës. Disa gra dhe vajza të arratisura kanë folur për Gjilanin, një vajzë 19 vjeçe e cila është vetvrar për para se të shitej të një militant i shtetit islamik. Luna, një vajzë e arratisur, i ka thënë organizatës Amnesty International se ajo dhe Gjilan kanë qenë pjesë një grupi prej 21 vajzash përfshirë 10 vjeqe dhe 12 vjeqe, të cilat janë mbajtur nga militantët e shtetit islamik në një dhomë të vetme. Pak para se Gjilan të vetvritej, vajzave të robëruara u janë dhënë rroba që dukeshin si kostume vallëzimi. Luna ka thënë se Gjilan ka vrar veten sepse ka ditur se do të merrej nga një burr. Amnesty International ka intervistuar edhe një grua tjetër, 27 vjeçe, e cila ka thënë se ajo dhe motra e saj kanë bërë përpjekje të vrasin veten me shalle, pasi janë kërcënuar nga një militant se nëse ato nuk martohen me të dhe vëllain e tij, ai do t'i shes ato. Një grua e re ka thënë për organizatën Amnesty International se militantët e shtetit islamik kanë kërcënuar dhe rrahur vajzat dhe gratë e robëruara nëse ato kanë rezistuar të shkojnë me burra. Si pasaj, disa nga vajzat janë rrahur me kablo elektrike. Një tjetër grua ka thënë se militantët kanë ndarë gratë dhe vajzat e pamartuara nga të martuarat dhe fëmijët dhe fillimisht janë përqendruar në shitjen e vajzave të reja, por si pasaj nuk janë kursyer as gratë shtatzëna dhe as ato me fëmijë. Si pas dëshmive të grave të arratisura të intervistuara nga Amnesty International, shumica e burrave të përfshirë në rëmbimin dhe blerjen e tyre kanë qenë irakian dhe sirian, ndërsa më pak kanë qënë nga vendet arabisht folëse ose nga jashtë lindjes së mesme. Në raportin e saj, organizata Amnesty International ka thënë se gratë dhe vajzat që kanë ikur nga shteti islamik janë në situatë të ankthit të rënd emocional.
Dëgjues të nderuar, parambyllës kujtojmë titujt kryesor. Analistët vlerësojnë se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë duhet të vazhdojë me disa kushte. Shteti islamik rrëzon në Siri një aeroplan të koalicionit. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshin.